Spriedze ASV un Irānas attiecībās sāsinājusies pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par Savienoto valstu izstāšanos no pasaules lielvaru un Irānas kodolvienošanās. Savukārt Irānas prezidents Hassans Rouhani draudēja pārtraukt atsevišķu kodolvienošanās aspektu ievērošanu. Bet Apvienoto Arābu Emirāti 12. Maijā paziņoja, ka to piekrastē 4 tirdzniecības kuģi tikuši pakļauti sabotāžas aktiem. ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons šodien norādījis, ka aiz šomēnes notikušajiem uzbrukumiem gandrīz vai noteikti stāv Irāna un kuģiem tika uzbrukts ar jūras mīnām. Savukārt Irāna Trumpa Nacionālās drošības padomnieka teikto nosaukusi par smieklīgu. Vēl šonadēļ vizītes laikā Japānā Trumps uzsvēra, ka Vašingtona nevēlas Irānā redzēt režīma maiņu, piebilstot, ka ir gatavs sarunām ar Irānu. Tomēr tuvo austrumu valsts norādījusi, ka sarunās ar ASV neiesaistīsies tik ilgi, kamēr tās tiesības netiks ievērotas.